Mene laiskuri muurahaisen luo, katso sen aherusta ja ota opiksesi. Vaikka sillä ei ole ruhtinasta, ei päällysmiestä eikä hallitsijaa, se kuitenkin hankkii leipänsä kesällä ja kokoaa varastoon ruokansa elon aikana. Tämä neuvo löytyy sananlaskujen kirjan 6. luvusta. Tein kerran kirjaimellisesti juuri niin kuin tässä neuvotaan. Menin muurahaisen luo ja katselin sen touhuja. Opinko mitään? Sitä en tiedä, mutta oli siinä aikamoinen kuhina. Muurahaisia meni moneen suuntaan ja monilla oli jotain kannettavaa mukanaan. On uskomatonta, kuinka niin pienet muurahaiset voivat saada jotain niin valtavaa aikaan kokoonsa nähden. Yksi pieni muurahainen voi kantaa lastia moninkertaisesti omaan painoonsa verrattuna. Aivan uskomatonta. Yksi sananlaskujen kirjan teemoista liittyy ahkeruuteen ja laiskuuteen. Ahkeruus on yksi Raamatussa mainittu hyve. Ihminen on luotu tekemään työtä. Jo paratiisissa Jumala antoi ihmiselle käskyn viljellä ja varjella maata. Työn tekeminen antaa ihmiselle sisältöä elämään. Toki lankeemuksen seurauksena työn tekeminen on raskasta, mutta niin on työttömyyskin, jonka kanssa moni ihminen joutuu tänä päivänä painimaan. Tietysti on ihmisiä, jotka eivät sairauden tai jonkun muun takia pysty tekemään työtä. Emmekä saa heitä syyllistää siitä. Mutta silloinkin ihmiselle olisi hyväksi, jos hän voisi tehdä jotain sellaista, jonka kokee merkitykselliseksi. Sen ei tarvitse olla ansiotyötä, vaan se voi olla vaikkapa jokin vapaaehtoishomma seurakunnassa. Meillä on lupaus myös siitä, että Jumala näkee meidän uskollisuutemme työntekijänä ja lupaa siunata tunnollista ja ahkeraa. Paavali opetti efesolaiskirjeessään näin. Tehkää työnne auliisti, niin kuin palvelisitte Herraa, ettekä ihmisiä. Muistakaa, että jokainen, joka tekee hyvää, saa siitä palkan Herralta, olipa hän orja tai vapaa. Mutta palataan kuitenkin takaisin sananlaskujen kirjaan. Siinä laiskuus liittyy myös köyhyyteen. Kohta jatkuukin näin. Kuinka kauan sinä laiska makaat, milloinka nouset unestasi? Nuku vielä vähän, torku vähän, makaa vähän ristissä käsin, niin köyhyys käy päälläsi niin kuin rosvo ja puute niin kuin asestettu mies. Köyhyys ei kuitenkaan aina liity laiskuuteen. Vaikka olisi muuten kuinka ahkera, voi olla, ettei saa sellaista työtä, josta maksetaan palkkaa. On myös hyvä- ja huonopalkkaisia töitä. Myös pienet eläkkeet voivat vaikuttaa siihen, että rahaa ei ole. Siksi sananlaskujen kirjassa on ankaria varoituksia siitä, ettei köyhiä saa sortaa. Luvussa 14 mainitaan autuaiksi köyhien sääliät. Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen luojaansa. Joka luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Jumala itse on köyhien puolella. Jumala on sen puolella, jota sorretaan. Sen puolella, jota halveksitaan. Sen puolella, jota ei tässä maailmassa minään pidetä. Köyhän armahtaminen on Jumalan itsensä kunnioittamista. Raamatussa rikkaus tai köyhyys ei ole itsessään syntiä. Syntiä tekee se, joka luottaa omaisuuteensa enemmän kuin Jumalaan. Ja tämä on rikkaan kiusauksena. Mutta syntiä tekee myös se, joka varastaa tai himoitsee toisen omaisuutta. Ja tämä on puolestaan köyhän kiusauksena. Sananlaskut suositteleekin keskitietä. Luvussa 30 sanotaan näin. Älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan. Anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen. Jos saan kovin paljon, saatan kieltää Jumalan ja kysyä mielessäni, mikä on Herra? Jos ylenmäärin köyhdyn, saatan varastaa ja vannoa väärin, rikkoa Jumalani nimeä vastaan. Kaikki, mitä meillä on, on Jumalan lahjaa. Isä, meidän rukouksessakin pyydämme Jumalaa antamaan meille jokapäiväisen leipämme. Ja saamme luottaa siihen, että Jumala pitää meistä joka päivä huolta. Koska Jumala on antanut meille niin paljon hyvää, arvokkaimpana lahjanaan Jeesuksen, mekin olemme velvolliset antamaan omastamme. Antamiseen kätkeytyy myös siunaus. Päätän tämän Raamattuavaimen luvun 22 jakeeseen 9. Siunattu se, jolla on hyvä sydän, hän antaa leivästään tarvitsevalle.